Dëgjuesi ndëruar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 15 minutat vijues ju ftoj të ndiqni. Zëvendës ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit Philip Riker inkurajon pjesëmarrje në zgjedhjet e 3 nëntorit. Për më shumë se 3 vjet, të gjitha repartit të qendrës klinike universitare të Kosovës vazhdojnë të udhëhiqen me ushtrues të tyre. Shkollat në gjuhën shqipe në Maqedoni nuk kanë arritur të radhitën në 10 vendet e para të listës e krijuar nga provimet e maturës. Presidenti Obama pushon marrëdhëniet me Rusin. Për këto dhe i materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit Philip Riker ka lavdëruar autoritetet në Prishtinë dhe Beograd për marrëveshjet e arritura në Bruksel dhe ka thënë se Shtetet e Bashkuara mbesin të përkushtuara për të mbështetur integrimin evropian të të gjitha vendeve të rajonit. Duke theksuar rëndësinë e zgjedhjeve lokale në Kosovë, të cilat do të mbahen më 3 nëntor, Riker ka thënë se është rëndësishme që të inkurajohen banorët që të marrin pjesë në këto zgjedhje. Zyrtari amerikan ka bërë këto komente në një konferencë për gazetar në New York, transmeton shërbimi i Ballkanit i radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se Washingtoni është duke pushuar dhe rivlerësuar marrëdhëniet me Rusin për shkak të, siç është shprehur, të menduarit të prapambetur të presidentit rus Vladimir Putin. Duke folur në Washington pas anulimit të takimit të ardhshëm me Putinin në Rusi, Obama u ka thënë gazetarëve se inkurajon homologun e tij të mendojë përpara dhe jo prapa. Ai ka thënë se është shënuar përparim në marrëdhëniet SBA Rusi derisa Putini ka marë presidencën ruse më 2012. Moska po ashtu ka zemruar Washingtonin duke i siguruar azil të përkohshëm ish kontraktorit të inteligjencës amerikane Edward Snowden, i cili kërkohet nga prokurorët e SBA-s për publikim të sekreteve të sigurisë kombëtare. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se 18 nga 19 përfaqësit diplomatike të SBA-s, të cilat janë mbyllur gjatë javës së kaluar për shkak të kërcënimeve terroriste, do të rihapen të dielën. Ambasada amerikane në Sana të Jemenit do të mbetet e mbyllur. Shumica e punëtorëve amerikan atje janë urdhëruar të lënë vendin më 6 gusht për shkak të kërcënimeve të përsëritura. 19 përfaqësit diplomatike në botën myslimane janë mbyllur më 4 gusht. Departamenti i Shtetit ka se një mesazh i përgjuar mes udhëheqësve të Al-Qaidës në lidhje me planet për një sulm të madh terrorist ka çuar në mbyllje. Personat të armatosur në Liban vazhdojnë të mbajnë peng dy pilot të kompanisë Turkish Airlines. Ata janë rrëmbyer të premtën jashtë aeroportit ndërkombëtar të Beirutit. Kidnapuesit kërkojnë lirimin e 9 shiitëve libanez të cilët janë kapur nga rebelët në Siri. Ata thonë se 9 të rrëmbyerit kanë qenë në peligrinazh fetar në Siri në kohën kur janë kapur. Grupet shiite të Libanit mbështesin regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Rebelët sirian janë shumica sunit dhe mbështeten gjerësisht nga komuniteti i tyre në Liban. Turqia po ashtu mbështet rebelët sirian. Ndoqët bloku në lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Për më shumë se 3 vjet, të gjitha klinikat e qendrës klinike universitare të Kosovës udhëhiqen me ushtrues detyre. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se me hyrje në fuqi të ligjit të ri të shëndetësisë janë duke u nxjerr disa udhëzime administrative dhe se kjo do të ndikojë në shpalljen e konkurseve për drejtor. Kronika Ariana Kasapollit.
Të gjitha klinikat brenda qendrës klinike universitare të Kosovës për më shumë se 3 vjet udhëheqen me ushtrues detyre. Vitin e kaluar, më 18 janar ishin shpallur emrat e 16 drejtorëve të rinj të klinikave dhe shërbimeve dhe ky konkurs u anulua një ditë më vonë. Zgjedhja e drejtorëve të klinikave pati shkaktuar mos pajtime si nga kandidatët që nuk arritën të përzgjedhen në krye të klinikave, po ashtu edhe nga sindikalistët e shëndetësisë, duke vlerësuar se gjatë përzgjedhjes së kandidatëve ka pasur shkelje ligjore. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se me hyrje në fuqi e ligjit të ri për shëndetësinë janë duke u nxjerr disa udhëzime administrative e që si rrjedhoi të shpallet edhe konkursi për udhëheqje klinikash brenda ÇKUK-s. Vajkoti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, jep policy të tjera.
Me hyrjen në fuqi të ligjit të ri të shëndetësisë janë duke u nxjerr edhe disa udhëzime administrative që kanë bënë me statutin e qendrës klinike universitare të Kosovës dhe spitaleve rajonale, të cilat tash të jenë të integruara brenda shërbimit spitalor dhe klinik universitar, dhe pasit kryen këto procedura dhe disa tjera që janë vazhdimësi, disa akte tjera që ministri është duke i përgatit, atëherë spitalet, gjithsesi ky shërbim do ta ketë autonominë e plotë që të procedojë me konkurs për zgjedhjen e shefave të klinikave dhe reparteve të tyre.
E antarë të grupit të ekspertëve për shëndetësi pohojnë se udhëheqja e klinikave me ushtrues detyre ndikon dukshëm në performancën e punëtorëve shëndetësor të cilët punojnë në ÇKUK dhe rrjedhimisht do të ketë pasoja edhe për qytetarët. Valbon Krasniqi e policy të tjera për Radio Evropa e Lirë.
Qendra Klinike Universitare Kosovës, institucioni vetëm tercior tretësor në nivel të Kosovës që ofron shërbime shëndetësore, duhet të ishte shembull i mirë për funksionimin e rregull, duke filluar nga aspekti menaxherial e deri tek cilëtia e shërbimeve që ofron edhe për institucionet e tjera. Vetë fakti që Ministria e Shëndetësisë dhe Qendra Klinike Universitare për gati pothuajse 4 vite, tash 3 vite më shumë, nuk arrin paktën të zgjedhin as drejtor të themi kështu legjitim në bazë konkursit rregull, tregon për paaftësin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe ÇKUK-s për të menaxhuar me këtë institucion shumë të rëndësishëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kazapolli.
Kosova duhet të eliminojë analfabetizmin deri në vitin 2015 sipas objektivave të mijëvjeçarit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Njohës të çështjeve të arsimit të konsiderojnë të vështirë përmbushjen e kësaj objektive, por zyrtarët e qeverisë flasin për përpjekjet që po bëjnë në këtë drejtim. Nadia Ahmeti sjell hollësitë.
Kanë mbetur edhe 2 vite që Kosova duhet të eliminojë analfabetizmin në vend sipas deklaratës së mijëvjeçarit të Kombeve të Bashkuara. Për këtë çështje liçvendësit kosovar përmes një rezolute në vitin 2008 kanë miratuar deklaratën e mijëvjeçarit të Kombeve të Bashkuara. Përmes kësaj rezolute ata janë zotuar se deri në vitin 2015 do t'i përmbushin 8 objektiva të kësaj deklarate, përfshirë edhe analfabetizmin. Sipas ekspertëve të arsimit, kjo objektiv është i parritshëm deri në periudhën e caktuar. Jonozi Saliu thotë se autoritetet kompetente duhet të jenë më aktiv në këtë çështje. Pasi tashme ka mbetur kohë shkurtër për përmbushjen e objektivave, Saliu konsideron se në këtë fushë duhet të inkuadrohet edhe shoqëria civile.
Unë besoj që do të jetë një objektiv i parëshëm për arsye se sipas regjistrimit fundit mbi 50.000 janë analfabet klasik dhe do të jetë mjaft vështirë ja me arritë këtë objektiv milenjumit. Do të më punu shumë më shumë, do të më arsim formal dhe jo formal në inkuadrohet shoqëria civile.
Rezultatet përfundimtare të regjistrimit të popullsisë tregojnë se 55.000 qytetarë të Kosovës janë analfabetë plot që nuk din shkrim dhe lexim, ndërsa analfabet funksional që din shkrim dhe lexim, por nuk janë në gjendje ta kuptojnë atë që shkruajnë janë 82.188 persona. Zyrtarë qeveritarë ndërkaq thonë se nuk kanë ndonjë shifër të saktë se sa shkalla analfabetizmit, pasi kjo ndryshon, por që pohojnë se kjo dukuri më shprehur është në zonat rurale dhe tek gjinia femërore. Megjithatë, këshilltari politik i Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arber Morina shpreh se në bazë të përpjekjeve që janë duke ndërmarrë në këtë fushë, deri në vitin 2015 mund të zvoglohet në masë të madhe kjo dukuri.
Ministria e Arsimit e ka identifikuar si problem çmëtik këtë dukuri negative dhe ka marrë të gjitha masat e nevojshme me të gjitha kapacitetet që kanë në dispozicion. Një ndër masat që ka marrë Ministria e Arsimit është edhe hartimi kurrikulave dhe botimi librave për programin shkrim lexim bazik, që ka botuar 4 libra të quajtur Drita Jetë. Gjithashtu Ministria e Arsimit ka hartuar edhe plan programet për arsimin jo formal për klasës por deri në klasën e 9.
Tjetër, Jonos Aliu nuk është i kënaqur me punët në teren sa i përket eliminimit të analfabetizmit.
Krejt energjia e qeverisë Kosovës tash është përqendruar në bisedimet me Serbinë dhe eventualisht në zbatim në të marrëveshjeve që kanë prioritet plot. Kurse këto çështje tjera, edhe pse kemi dhe ligjin fuqi, një lanë pas dore, një lanë në hirë e këtyre bisedimeve dhe asoj rezolutës famshme. Kështu që do tjetë shumë shtirë në më marrë me detyrat e shtepis. Kjo është njëra nga detyrat e shtepis që është me prioritet, por si bazia gjatë dhe qeveria ka punë matë meshme si pasaj në mështë.
Por një gjë e tillë mohohet nga Arber Morina.
Jo, Ministria e Arsimit e ka agjendën, e ka dinamikën e vetë punës, nuk ka ndikuar në këtë, Ministria e Arsimit nuk ka ndalur së punuari, jo vetëm në këtë drejtim, por edhe në drejtime tjera.
Në vitin 1981, Kosova kishte 17.6% të popullatës analfabetën në tërsi. Në vitet e pas luftës, në Kosovë rreth 6% vlerësoheshin të ishin analfabet. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Asnjë shkollë me mësim në gjuhën shqipe në Maqedoni nuk ka arritur të raditet në 10 vendet e para të shkollave më të mira në këtë vend. Këto opozicione kanë dalë nga rezultatet e provimeve të maturës shtetërore për vitin 2013. Nota më e lartë mesatare fituar nga provimet e maturës në shkollat shqipe është 3.7, që është shumë larg rezultateve të shkollave më të mira në Maqedoni. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaka.
Hasan Jashari është zëvendës minister në Dikasterin e Arsimit në Maqedoni, thotë se këto rezultate janë më së brengosëse. Si pas ti, në këtë gjendje arsimi shqipe kanë quar më shumë faktor.
Natyrisht se kriza shoqërore se cënon edhe shkollën, edhe një farforme gjithë ajo që ndodhë në shqipë mbartet në bankët shkollore. Shkollë shqipa është një kriz të madhe dhe vitet e fundit, dhe ajo si rjedhimi një leadershipi të topët, edhe si rjedhimi asaj që shkolla që në nënkthetrat e partive politike.
Nënvizon Hasan Jashari, zëvendës ministri i arsimit në Maqedoni, ai gjithashtu si problem që duhet diskutuar e sheh dhe mungesën e një strategjie konkrete nga ana e organeve përkatëse për arsimimin e gjeneratëve më të reja, me theks të veçantë për atë se cilat duhet të jenë prioritetet e arsimit në gjuhën shqipe në Maqedoni. Nga ana tjetër, mësimdhënësi shqiptar, rezultatet e dobta të provimeve shtetërore kanë arsyetuar me mungesën e kushteve elementare për mësim në shkolla shqipe, qofshin ato shkolla fillore ose të mesme. Kryetari i Lidhjes së Arsimtarëve Shqiptar, Nuhi Dardhishta, thotë se mësimdhënësi shqiptar përballen me kushtet e vështira në shkolla shqipe dhe një herit probleme të shumta të teksteve shkollore të cilat paraqiten në çdo vit mësimor.
Së skatës që ishte, 7-8 faqe, nuk janë gjurë shqipe, i kanë janë shtimë gjurën turke.
Tekson të ardhishta duke nënvizuar se pikërish këto gabime kanë gjuar në rezultatet e dopta të nëzënzëve shqiptar dhe në testimin ekstern dhe atët të mature shtetërore, ku i gjithë procesi ka qoni përcjell me gabime të shumë të gjysore që në mas të konsiderueshme kanë hutuar nëzënzit gjatë testimit. Gjersa Hasan Jashari i zëvendës ministri i arsimit një heri dhe një nga nënshkruesit e themelimit Universitetit Shtetëror të Tetovës, thotë se kushtet e rënda janë evidente, por nuk duhet përdorur si justifikim për të fshehur anomalitë të tjera si që është ndërhyrje e politikës në procesin arsimor.
Unë me sa i ndjek statistikat prej vitit 2000, nuk kam dëgjuar që ndonjë drejtor shkolle të shkarkohet për shkak të mosdijes edhe mospunës. Nuk kam dëgjuar që ndonjë funksionar në Ministrinë e Arsimit të jetë shkarkuar për shkak të mosdijes, mosdjeturisë, mosdijes, mospunës, mospërgjegjësisë dhe çështja kryesore për devalvimin e arsimit shqip qëndron pikërisht në atë se vetë vitet e fundit nuk ka strategji, askush nuk e udhëheq arsimin shqip.
Ndryshe shkolla e mesme shqipe në Shkup, Gjimnazi Zeflush Marku është raditur në vendin e 50 duke shënuar kështu regres prej 14 vendeve edhe atë vetëm për një vit. Para shkollës së mesme të Shkupit me mësim në gjuhën shqipe janë raditur ajo e Dibrës, Tetovës dhe Gostivarit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Për mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Zëvendës ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit Philip Ricker inkurajon pjesëmarrjen në zgjedhjet e 3 nëntorit. Për më shumë se 3 vjet të gjitha repartet e qendrës klinike universitare të Kosovës vazhdojnë të udhëhiqen me ushtrues detyre. Shkollat në gjuhën shqipe në Maqedoni nuk kanë arritur të raditën në 10 vendet e para të listës së krijuar nga provimet e maturës. Presidenti Obama pushon marrëdhëniet me Rusin. Këtu edhe ndajemi bashkë të nderuar dëgjues për t'u takuar sërish në orën 16:00. Ju kujtoj se lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'a gjeni gjithmonë në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru të gjofshim.